Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdravljam vas, Meliha Pravdić. A naš današnji gost je slikar i pesnik Sava Rakočević. Bio je 10 dana u Beogradu i evo, rezultat našeg rada je pred vama uskoro, za nekoliko trenutaka. Dakle, naš poznati slikar i pesnik Sava Rakočević upravo završava i nov rukopis čiji je naslov Život sebe čuje. Biće to zbirka priča i zabeleški sa opisima detalja koji su autoru i dragi i značajni od prvog pamćenja do današnjeg utiska o nečemu. Znajući dakle za ovaj rad Save Rakočevića, pri njegov odlazak u Ameriku, u kojoj živi već više decenija, duže od 4 decenije u Čikagu, upriličili smo razgovor. Slušat ćete njegova sećanja na rodnu peć, odrastanje i školovanje, život umetnika u novoj sredini. U posljednje vreme umetnik piše i aforizme, a neke od njih ćemo danas i čuti.
Ovde sam kratko, a ja imam impresija i kad ne vidim Beograd. Obično uvek pratim šta se ovde događa, šta se dešava, sve me interesuje. Ne samo Beograd, interesuje mi svako selo, i svaka reka, i svaki most, gde je podignut i gde je srušen. I u tom smislu vrlo sam upoznat sa situacijom ovde u zemlji. Pratim i ta kretanja i pratim i šta se događa i u samoj politici, u tom njenom kretanju i njenom pomeranju ka boljem ili gore. Ne znam, to će budućnost da kaže. Ali upratim sam svih tih događaja, jer sam zainteresovan. Ne mogu reći, teško je reći da što bi neko vrlo lako rekao, kako je sve dobro, kako je sve krasno, kako sve ide napred, kako je sve nikad bolje. Ne mogu ja to da govorim. To će vreme da pokaže. Ali verujem, kako god da je, da će opet doći nešto što će ovaj narod i da podigne i da unapredi.
Videli ste se i ovog puta sa svojim prijateljima. Jesu li se oni promenili u odnosu na neke godine kada ste možda češće bili u svom gradu?
Razumem pitanje da li su se oni promenili. Svatam pitanje da li su se promenili oni kao ljudi, kao nekada kako si znao, kao stamene ili karakterne ljude, da li se nešto u tome izmenilo u njihovom biću. Međutim, život i vreme je čudno, ponekad slomi čoveka. Iako to ne želi, ali mu se nametnu te mračne sile i te teškoće života da mnoge poviju pa izgube onu svoju crtu karakternu koju su nekad nosili. Ne dešava se to sa svima. Ima onih koji mogu sve da prežive i sve da dožive, a ostanu ono što su i bili. Mislim da to je normalno i prirodno. I u ovim prilikama, i u ovoj situaciji, i u ovoj zemlji, i svakog dana se dešavaju neke promjene što se dešava. Ali daj Bože da tih promjena bude nepromjena unazad i u senki, u mrak. Neka bude tih promjena ka jutru, ka svetu, ka nekoj budućnosti koja se ne obećava previše, ali da dođe.
Kad se probudite u Beogradu, šta poželite ovom gradu?
Kad dođem u Beograd, prvo mi je da prošetam ulicama, malo da pogledam fasade, ljude, šetnju, mladost koja uda hoda. To mi je prvo da doživim. Vidim promene, a sada vidim promene što se tiče grada, da je malo do teranide, malo čisti, da su napravili neke parkove i nego i to zelenilo po gradu. Sada mi je to bogatije nego unazad 5-6 godina. Neću da kažem ono dobro jutro Beograde. To je pomalo, mislim, nije dovoljno originalno, jer često i sad i dan danas uvek kaže dobro jutro Ameriko na američkoj televiziji. Pa mislim da je to mala pozajmica. I pored toga ja Beogradu želim i očekujem baš ta dobra jutra i bolja jutra. Bez obzira da koliko ima do svitanja, ali očekujem i siguran sam, bez obzira na sve mračne ideje i mračne sile i uticaje, da će Beograd imati dobro jutro i svetlo jutro.
Vi već nekoliko decenija živite u Americi, u Chicagu. Tamo stvarate, ali ste vezani i za Srbiju. Ja ću se sad setiti i jedne velike izložbe u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Fantastične izložbe gde je Beograd, gde je Srbija imala mogućnost da vidi vaša ostvarenja koja su i ranije nastajala, ali i ova iz poslednjih godina. Koliko sad vremena provodite uz štafela i koliko radite?
Sada više radim i više sam za štafelajem nego ikad u životu. Malo sam se ja iznenadio šta je to sa mnom, jer ja strašno dugo radim, uvijek sam dugo mnogo radio, ali sada moglo bi se reći čak i nenormalno. Pitam se šta je. Ja nikada nisam legao pre 12 sati noću, nikad nisam legao, ali znam uvijek da radim do 12, pa je bilo i da se pređi 12. Pitao sam se šta je to, šta me to tera, ali stvarno me nešto tera, neke valja u meni skupljene ideje, priče, događaji, pa su navreli da izađu iz mene. Verovatno to je to što moram i što osjećam da radim svakog dana. Pa bi nekad pomislio, osjetio se one narodne, kaže, šta je zapeo da mu nije pred glavom, a izgleda da nije. Imam ja još vremena, jer nisam sve ni rekao što se želim da kažem.
Da, kroz priču, tu unutarnju priču, vi slikovno u stvari iskazujete svoju emociju. A, volela bih, nisam bila u prilici da vidim vaše najnovije slike, vidjet ću ih. Ali, hajde da se vratimo vašim početcima. Šta je vas najpre inspirisalo? Ja mislim, koliko se sećam jednog pređašnjeg razgovora, to su bili oni crteži iz Altamire. Tu ste osetili esenciju našeg postojanja.
Pa, šta mi je inspirisalo u tom trenutku, šta mi je inspirisalo, a generalno šta mi je inspirisalo i kako sam krenuo da osjećam boju i slikarstvo, kad sam to osjetio, ja nisam bio ni svestan šta je to, ni šta je slikarstvo, ništa, ali to su bile neke inspiracije iz ranog detinjstva, što me povuklo, na primjer, boja. Ja sam u nekom zelenilu video neku čudnu plavu boju. Možda nisam imao više od 4 godine, 3. I onda sam se začudio šta je to. E posle, kad sam odrastao, objašnjeno mi i shvatio sam, a to su bile ljubičice u zelenom u senci. Mislim, prva neka osjećanja i doživlja i boje. Ali ovo vaše pitanje je nešto drugo. Povezali se sa pećinskim crtežom, sa Altamirom i tako. Radi se o ovome. Ja imam nekoliko faza u slikarstvu, a te faze su zavisne od mog saznanja i razmišljanja i stepena razvitka u smislu poznavanja prirode, postojanja. Na primjer, početku posle akademije ja sam slikao normalno i prirodno impresionističke pejzaže. To je bilo to moje saznanje i stepen obrazovanja i kulture u likovnosti dotle stigao. Možda nešto malo dalje, ali uglavnom tu. Ali ja sam puno napravio kosovsko-metohijskih pejzaža koji su ostali tamo. Doduše, Prištinska opština ih imala puno, pa su mi javili da sada u ovoj situaciji ove okupacije Kosova da su slike nestale. I bilo mi je baš milo što su nestale, jer su ih digli engleski vojnici. Mogao sam ja tu da pravim neka pitanja, ali nisam hteo. Zašto nisam hteo? Video sam koja se tamo tragedija događa. Šta se izbeglice, porušene kuće, porušena groblja, razni zločini. I rekao, šta imam ja da se interesujem za neke svoje slike, to sada neki to propada se ostane što je propalo. Rekao ste, Altamira, jel? Altamira. To je jedna od mojih faza. radio sam ranije i celko šteko impresionizam, pa neke stilizacije, pa uprošćenost, pa je formel, pa je možda malo nešto što bi mogla bude abstrakcija i slično, i tako dalje. Ali jednog trenutka svi ti moji izrazi u tim fazama su se menjali, jer ako ja opisujem nešto vanzemaljsko ili kosmičko i tako dalje, to zahteva drugi jezik, drugu temu. Ako slikam pejzaž realistički u prirodi, onda treba drugi stil, drugi način izražavanja. A već kad sam došao na to razmišljanje o raznim crtama prvobitnimu na kamenu, u drvetu, u pećinama, u Altamiri, u Africi, u Australiji i tako dalje, sve to slično povezano, razmišljao sam šta je to taj bizon iz Altamire, šta je to, te on i dalje živi i u svim istorijama umetnosti on je prisutan kroz vreme, a svi pokreti i svi pravci i sve to ima od do određeni neki svoj vek i život, a bizon iz Altamire prelazi sve kulture, ide i dalje u svesti, nema mu kraja i nema određenoga do ovde pa sad odade ide neki drugi pravac ili neki drugi izraz. Pitao sam se koja je to snaga, a to je, došao sam do nekog zaključka da je to snaga onog ljudskog stvora koji nije imao nikakvu knjigu, ni nikakvo slovo, ni nikakvu kompoziciju muzičku, ni nikakav bilo šta i vizualno, mislim, kao današnja sredstva koja se koriste, ništa od toga, čista priroda ljudskog bića i ništa, ni ništa, ni uticaja, ni religija, ni ideologija, ničega, znači čist, neopterećen, iz njega je izbila, po mom mišljenju, jedna čista snaga prirode koju je stavio na kamen. To je ta snaga koja dalje traji i živi. A recimo, ja kad bi sve pitao i ovaj današnji svet i ova današnja razmišljanja ljudskog bića, za mene to nije ni dovoljno ni prirodno, ni dovoljno originalno. Jer mislim da je na neki način, što bi rekli da je korisno, ponekad možda se kaže možda i propast. Mene su već počeli da pre... ne mene, nego sve, nego cel svet, već da oduzima njegovu prirodnu silu i snagu i misao prvo osnovnom školom, prvom azbukom, prvim učiteljima, prvim pričama, prvim predavanjima, prvim veronaukama, pa i dalje, dok je to što od nekih nauka ili studija ili završetka nekih doktorata ili bilo čega, onda se u toj glavi ljudskoj po meni nagomilalo mnogo stvari, mnogo tuđih ideja, mnogo nametnutih nauka, mnogo dobrih, mnogo nedobrih, mnogo neispravnih. I smatram da se u ljudskoj svesti i ljudsko biće stvorile na kora na tom njegovom mozgu i da on nema više svoju čistu prirodu i svoju čistu originalnost, nego je već pod svim tim uticajima i školovanjima i vaspitavanjima i domaćim i školskim, bilo kakvim, on više nije originalan, nego je on proizvod opštih nekih diktata. Eto, nažalost, ja sam se povezao sa bizonom, daj Bože da sam blizak njemu, blizak njegu nego on meni, bila je to čista priroda i pitao sam se koja je to snaga da on prevazilazi, živi iznad svih pravaca, pokreta i kultura. To je ta njegova energija koja nije bila opterećena kao mi svim naukama i pričama i bilo čim. Well, I want to win, Lord, I want to win, yes, I want to win, Father, I wish I had wings like Noah's dove. Well, I want to win, I want to win, yes, I want to win, Father, I wish I had wings like Noah's dove. Well, meet me, Jesus, meet me. Now meet me in the middle of the air. 'Cause if these wings should fail me, then give me another pair. I want two wings. To be on my feet. Yes, I want two wings. To be on my feet. Lord, I want two wings. To fly away. God, I wish I had wings like Noah's dove. Yes, I want two wings. To be on my feet. Give Lord, me two wings. To be on my feet. Lord, I want two wings. To fly away. Lord, I wish I had wings like Noah's dove. Well,
had wings like Noah's dove. Well, one of these morning, bright and fair, you hear me sing my song. And if anybody asks for me, just tell them I have gone, 'cause I want two wings. Lord, I want two wings. Yes, I want two wings.
Lord, I wish I had wings like Noah's dove.
Well, I want two wings. Please give me two wings. Well, I want two wings.
By your way, Lord, I wish I had wings like Noah's dove.
Well, I want two wings. I want two wings. Well, now give me two wings.
By your wing, Lord, I wish I had wings like Noah's dove.
Now some say give me silver, and some say give me gold, but I say give me Jesus, he's precious to my soul. Yes, I want two wings. Two wings. Please give me two wings.
By your wing, Lord, I wish I had wings like Noah's dove.
Yes, I want two wings.
Naš gost Sava Rakočević rođen je 1933. godine u Peči. Diplomirao je na Akademiji za primenjene umetnosti u Beogradu 1960. godine. Jedan je od najvećih naših slikara. Od 1966. godine živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobitnik je velikog broja nacionalnih priznanja i evo izdvajamo nekoliko nagrada. Visoko priznanje Stefan Prvovenčani, Raške duhovne svečanosti, Vukova nagrada. Ja sam ga zamolila u tom razgovoru da se vrati u rano detinjstvo, u Peć, odakle sve kreće, ali čućemo mnogo toga iz njegove priče, životne priče.
To je velika priča. Moramo to da svedemo na dve, tri rečenice. Ako je to moguće, a nije moguće, teško, a pokušat ćemo. Od rođenja, od Peći, od Metohije, od Kosova, pa dalje do Beograda, do Skoplja, pa do sveta. Dugi putevi i vrlo bogati razno raznim događajima. Bilo je tu i radosti, divota jedna, bilo je i propasti, bilo je i svetlosti, bilo je razno raznih doživljaja, a to smatram svojim bogatstvom, to čini život. Ako je sve lepo, ako sve ide glatko, to mi je malo monotono. Pa onda i kad je malo muke, pa sve se to pomeša. Šta da kažem, Peć, kad sam bio đak, počeo osnovnu školu, nisam u toj Peći završio nijednu školu. Gdje sam tu osnovnu, početnu, kako su nekad bile, tada nije postala ni kasnije osmoljetka, to je novijeg datuma. Ali bio sam posebno normalno učenik gimnazije. Pa onda gimnaziju napustio, odnosno izgubio pravo školovanja u državi koja se zvala FNRJ. Tada, to je bila 49. 50. godina, znači pri kraju gimnazije, mature, ja gubim pravo školovanja u celoj državi. I onda situacijama kasnije dobijem neka prava da mogu, propadem iz sedmi razred, sve to. Ja onda, misleći da će mi lakše biti, da me neće ispitivati, saslušavati, jer sam napravio čudo tada, kao dečak od 17 nekoliko godina.
Nešto ste se Titu zamerili karikaturama?
Ne, ja sam tada u gimnaziji napravio, to su bile čudne godine, ako ima još neko da ih pamti, teške, nelake, opasne. Onda sam ja napravio karikature koje sam rasturio po gimnaziji, po delenjima, a jednu posebnu karikaturu sam napravio Josipa Broza, što nikad njemu nisam, čak i kao dete verovao, a sve mi je kroz život potvrđivalo da sam nekako bio u pravu. On je sve bio, a ne ono što je govorio. Bio je ono što je radio. a nešto je pričao. E, ta ličnost je dovela i do ove situacije i do ovih problema. Nije slučajno sve do ovoga došlo u zemlji, da nije on malo i pomogao, jer ono što je on mogao da radi 50. ili 60. To se nije moglo raditi, recimo ono što se radi 90. ili 2000. Sve to išlo postepeno da bi se došlo do razbijanja jedne države koju on čuvao dok je trebala nekome. A kad nije trebala, isti koji su je negovali su je srušili. I dok nije došlo do raspada Jugoslavije, ali eto, to su neki interesi koji su našli svoje saradnike u samoj zemlji i nestade ta Jugoslavija. Dok ovamo se ujedinjuje Evropa, ujedinjena Evropa, a od te Jugoslavije napraviše tolike države. Pa ako im to odgovara i to neko možda i dalje da izdržava, nek idu, ali ništa ne traje dugo.
Da.
Onda, što rekao ste, o peći pa dalje, normalno, poslije kad sam bio učenik umetničke škole, promenio, prebacio se, da me pustite na miru. Međutim, kad sam bio četvrta godina umetničke škole, opet na kraju škole, šta? Šta sad? Hop, mene opet isključuju svi škole u državi. Ali ako im je bilo da me isključuje rubri, nisam uopšte bio ništa kriv, ali trebalo me odstraniti da ne delujem i da ne kvari ova jabuka, ostale jabuke omladinske napolje i svi škole u državi. A ništa uradio nisam. Ali lako je bilo da mi isključe na račun one moje prve greške iz gimnazije, da kažu nepopravljivi je, s njim su mi strpljene sve popravne mere, to je pisali u rešenju ovako, on je sa svojim arhaičnim postupcima, ispadima i ne znam šta još dalje, stao na pozicije naših neprijatelja. Sava Gutira o školovanje napušta i ostajem bez dve škole, nijedno. Šta posle dalje? Ja se ne predajem, ja se dalje borim, idem dalje. To je duga priča što sam se preživljavao i dok sam stizao i kome sam se obraćao i gde sam, znači ja vrat udarao, a imao sam i prijatelja, pa tako su bile i malo podrške. I na kraju ja uspevam, pored velike moje šetnje od škole do škole, od mesta do mesta, uspevam, Skoplje me prime umetnička škola u Skoplju. A kako me prima? Opet sam imao prijatelje i neke preporuke i neka pisma, pa sam znao kod tih ljudi da odem da predam ta pisma. Naprimjer, sam vezu pismo sudija Vrhovnog suda Makedonije, Panta Marina, i kod njega, i on je zvao telefon Dipča, protogera školo, i ono, čujem ja razgovor na makedonskom, kaže da si go primim, kaže internato te to nevažno. Internato te odgovara, kada to ne vidim ja da se dešava, znači u ovom internatu, znači ja ću da uđem, da budem đak. A pošto je već polugođe, ja, već za 15 dana treba da polugođe, kako mogu da izgubim i u drugu godinu, polugođe tu. Međutim, sačekao sam dok se savet prostora to skupi, da odluče. I sačekam par dana, i za to par dana sam opet išao na druga mjesta da probam, šta znam, i vratim se Skoplja i oni imaju sastanak i rečenica i reči Lazara Ličenovskog, profesora poznati slikar Makedonije, pokojni, i bio sam u njegovom ateljeju, a on je rekao ovako na sastanku, kaže, citiram tu monografiju, rekao je, kaže, da si go primim do škola, on si je talentiran ko kreten, ako si ima nešto, tuka je milicija. I mene lepo prime, ja prvo polugođe ostanem neocenjen, drugo polugođe odličan, peta godina odličan. E, na kraju krajeva srećan sam, rekao, bar jednu školu završio. E, posle šta dalje, moja bila ideja akademija. I ja lepo se spremam i prijemni ispit za akademiju. Nije lako, ali sam nekako verovao, nisam teo nikakve preporuke, ništa. Sam akademija i prime me i postanem student na akademiji primjenih umetnosti slikarstva. Tako je to išlo. E, posle akademije i društvo i tako dalje. Znalo se ko sam i šta sam, ali bio sam najbolji student na akademiji. Čak su mi dali i novčanu nagradu kao najboljem studentu. Hvala im, ja sam tu sigurno nagradu potrošio s drugima za 2-3 dana ako znaka pitanja. I bilo je to lepo. Da nije bilo takvih večeri, takvog druženja i takvog pića i bojem luka, da ga nazovem, i pevanja, pa to je mladost. A mladost se podnese. I to je spašavalo, baš ta klima i atmosfera. Da ostanem, koliko je moguće, pri sebi i normalan.
Ipak, evo još malo da se zadržimo na vašoj rodnoj peći. Vaš deda je poznavao Rebeku Vest. Da. Ja sam gledala jedno izdanje SKZ, Srpske književne zadruge, monografiju o vama i naišla sam na fotografije vaš deda i Rebeka Vest i u pozadini se vidi jedno lijepo mesto gde... Da.
To je ne znam bilo koje to godine, negdje 30 i neke, 35, 6, ne znam to negdje. To je tako. Ona je bila u posjeti, bio je s njom i navež.
Da.
Bio je tu fotografiju, nisam mogao da imao sam, nisam mogao da pronađem baš tada. I Vinader sa još vjerojatno njegovom ženom i moj deda, to ispred kuće moga dede u peći, ta je fotografija. Ona je došla i zna se šta je radila, kako je pisala, koje šta bešlo na njeno značajno, mislim, Soko, nešto.
Da, Crni Soko, Belo jagnje.
Nešto tako, I to. I tu je deda s njima, bili su gosti, deda ih je dočekao i u peći i tako dalje.
Eto, to je lep podatak, lepa uspomena iz vaše porodične biografije.
Ali još da dodam nešto, kao dete čega se sećam. Sećam se pred sami rat. Samo što kažu što nije počela da puca. Ispred dedine kuće, pa bila je to u centru, na glavnoj ulici, dolaze kola, izlazi iz kola, ja kao dete gledam, izlazi jedan gospodin u crnom, onaj visoki šešir, kako se zove, ne znam kako se zove taj visoki šešir onoga vremena, crn, sa štapom, sa rukavicama, ima rukavice na ruci, i mene vidim neobičan čovjek u odnosu na čaši u pećku. I ko je, šta je? I pravo on u stepenice kod dede i oni su imali neke razgovore. I pitam se, posle kad sam malo odmakao i porastao, pitao sam ko je bio taj čovjek? Jer me sam to zapamtio. Ko je bio taj čovjek? To je bio ministar Kojić, Kragujevčanin, koji je bio onda ministar u Kraljevskoj vladi. Šta su oni i deda razgovarali, to Bog jedini zna. A to sećam se te slike pred početak rata.
Da, ostalo vam je u sećanju. Kako se kaže stanovnik peći?
Stanovnik peći? Pa to nije lako i za mnoga mjesta da se pogodi kako se zovu stanovnici. Naprimjer, ja bi za stanovnika peći rekao, on nije iz Prizrena, on je pećanac.
Pećanac, da.
A dalje, kako bi vi rekli kako se zove stanovnik Kuba? Ajde.
Pour donner à ma vie feme, taj odem po Jahman kržaču, ljudi zašemo.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Uporedo sa slikarstvom, vi ste i u književnosti stvarali poeziju. I ja imam dve knjige, dva izdanja vaših pesama. Od pre nekoliko godina, jeste li umeđu vremenu još nešto napisali?
Jesam. Napisao sam još i pišem stalo. To spremam, računam da ću stići da to objavim. Imate dve zbirke, to izdala Porosveta. Ima i treća zbirka koju izdala Prosveta. Bol svetlosti tamo za leđima, to vi imate. A treća zbirka je posle svega. Ja imam i još gotovu sigurno iduću zbirku koju imam nameru da se objavi. A i tako u razgovorima kao što rekao malo pre, dešavalo se da nešto kažem, pa će neko reći, to mi liči na aforizam. Ja nešto počnem o tome da razmišljam, pa hvatam sebe, pa jest, ovo liči na aforizam iz običnog razgovora. I dođem na ideju, pa što ja ne bi napisao ako mi dođu takve neka svetucanja, da stavim na papir. Zadnje vreme, mi dva meseca i nešto nazad, napišem mnogo aforizama.
I evo već pripremljena knjiga, samo treba... Znači izdavača.
Aforizme obavezno se da objavim. Jer mislim da vrede da se objave. Čini mi sad. Ali valja si drugi oceniti šta je to.
Da, kada nastaje aforizam?
Aforizmi ne samo društvena stvarnost, nego i uopšte razmišljajući o onome što možemo da ponešto vidimo i da sagledamo i da razumemo, a da kažemo o tome kroz način aforizma da to izrazimo. Možda to bilo društvena stvarnost ili stvarnost nečega što i ne znamo šta je, Ne bi bilo loše sve to nekako uhvatiti ako se može aforizma. Ima i toga, ima i toga, ima neko što se odnosi i na sadašnja kretanja ljudska, i na sadašnja pomeranja i država, i politike, i kontinenta, ako hoćete, i svačega. Dobro sve što se menja, da divote što se sve menja, da se ne menja, zlo bi bilo. A hvala Bogu da se stalno stvaraju te promene, pa nekad u negativnom, nekad u pozitivnom, ali se kreće, menja se. Ja imam običaj da kažem, mogu sada biti pogrešno shvaćen, ali imam običaj da kažem, hvala Bogu što smrt postoji. Zašto? Zamislite vi da nje nema. Šta bi bilo s ovom planetom koja je lepotica okrugla i plava u prostoru? A zamislite svi skakavci, svi insekti, sve be bubašvabe, zajedno s ljudskim bićima i sve ostale životinje, kad ne bi zemlja koji su iz nje izašlo, sve to ponovo, ona vraća to sebi, prerađuje, što bi rekli mi smrt. A zamislite da je nema. Kako bi ova lepotica planeta imala svoju površinu i svoju koru u prostoru, bila bi zagađena od tolikog sveta na njoj, postala bi prljava, bila bi sa čirevima, a ovako ona to pređe, pa ponovo sebi vraća i ona opet jednog finog, plavog lika u prostoru. Pa smatram, ta planeta nije za podcenjivanje, a mi da smo kao važniji od nje, mi smo njen proizvod.
Nekoliko aforizama da čujemo.
Ima razno raznih aforizama koji govore nekad o ovome, nekad o društvenim pitanjima, nekad o sudbini, nekad o prostoru, nekad o nebu, a nekad možda i o Bogu i tako dalje. Jer smatram, iako je čovjek uobraženo biće, misli da sve i mnogo zna, i on bi hteo da produži vek, život i da promeni ovo i da promeni ono, mislim da smo mi u tome mnogo nepismeniji nego onaj glavni arhitekta koji je sve ovo projektovao i odredio. Pogledavam se njegovim zakonima. A što rekao se aforizmi, eto, tako se piše toga, recimo jednog. Pa kad je riječ o Bogu, verovatno da on ima i svoje anđele. A zamislite, kad bi na zemlji bili anđeli, šta bi bilo sa ljudima? I to je vrsta aforizma, evo dođe u razgovor. Znate, tako mi ni dođe, ja vam to uhvatim i zabeležim. Evo sad, na primjer, sjeti se nekih koji sam zapisao. Slavuju i pevaju bez obzira na društveni poredak. Onda dalje. Biti protiv demokratije. I to je demokratija. Dalje, treći recimo. I mrtvima smrt se desit može. Podignuto sve pada ka zemlji. Samo plamen k nebu je okrenut. I tako dalje, i tako dalje.
Da. Profesore Rakočeviću, kako izgleda vaš američki dan?
Ej, američki dan izgleda zahvaljujući nečemu, ili nekom mom instinktu, ili nekom mom razumu, ili nekom mom sagledavanju ili viđenju, ko zna čemu, moj dan je zanimljiv, interesantan po meni. Shvatio sam kad sam sišao u New York, kad sam stigao u Ameriku, nisam bio u zanocima, ne znam šta će nešto da me čeka posebno. Pomislio sam, ko zna da li će prve noći imati gde da spavam. Ne ono kako ljudi i omladina današnja misli, sad ovdje u svet, pa ne znam što ih tako dobro čeka. Ne čeka ih ništa ni lepo, ni lako u početku. Ima da istrpe mnogo što šta da bi došli do normalnijeg i boljeg života. E tako, u Americi, rekao ste kako doživljavam dan i kako provodim, radim i to. Amerika, srećom, zahvaljujući što stalno razmišljam šta je oko mene i kakav je dan i taj dan, da li je oblačan ili svetao ili je sunčan ili hladan i tako dalje, razmišljao sam i video taj svet i video sam i te visoke zgrade i ta čuda, video sam sve te lepe izloge, a video sam i te sitne ljude u odnosu na te blagodere, koliko onda su ispali još sitniji kako hode i žure. A žure i svi trče, i dan danas žure, i danas trče, i ovo doba nameće cijelom svijetu neku jurnjavu i neko trčanje. I onda sam ja pomislio, pa rekao, ja bih trčao, što da ne trčim, mogu da trčim, ja bih trčao, ali nisam hteo da se uključim u taj kros, u to trčanje. Ja bih trčao kad bi znao gde stižemo. Ali izgleda da ovaj svet koji ja vidim, koji trči, da trči, ali tačno ne zna gde stiže. I ne zna šta ga to čeka na kraju njegovog umora i trčanja. Onda sam rekao, ništa bre Savo, ne trči, polako, vidjet ćemo šta je. Ti imaš onaj spori pečki korak, nastavi dalje tim hodom, pa polako razmišljaj. I to je mene ispasilo da nisam i dalje u toj trci, nego lepo sa strane sve to gledam kao jedan film. I onda ih posmatram, imam dovoljno vremena da shvatim gde sam, u čemu sam i šta je sve to oko mene. Ali oni u trčanju preskaču i prelaze preko mnogih stvari da bi došli do nekog saznanja gde su, šta su, ko su.
Hvala vam.
Hvala i vama. I ne samo hvala, nego vas služi ovako lep dan kao i danas.
Evo, slušali ste razgovor koji sam ja vodila sa Savom Rakočevićem jedne subote u klubu književnika u Francuskoj 7 uz mnogo, mnogo kisele vode. Dan je bio topao, baš kao i današnji. Današnju emisiju realizovali su tonski Vesna Tošović, Vladimir Penđer i Goran Ivković. Muzički urednik je Marija Vitas, organizator Rada Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
My basket and make me happy again, again.
Was it green?